Volby do dolní sněmovny britského parlamentu skončily výsledkem, který umožní premiérovi Borisi Johnsonovi pokračovat ve své verzi Brexitu. Navzdory snahám Labouristů a některých dalších stran vnést do kampaně i jiná témata než jen odchod Británie z Evropské unie, hrál Brexit klíčovou roli v těchto volbách. Jak tato věc mění Británii už teď, kdy země ještě formálně neopustila unii? V dobrý poslech z přenosového vozu z londýnského Westminsteru přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A mým hostem zde v přenosovém voze je Matouš Michněvič, top manažer ve společnosti Mastercard, který se do Londýna před několika lety přistěhoval. Dobrý den. Ještě jednou můžeme zopakovat, že tedy volby skončily zcela jasným vítězstvím konzervativců. Boris Johnson má výraznou převahu ve sněmovně a vypadá to, že tedy nic nebrání k tomu, aby on uskutečnil své plány. Cokoliv z toho vás překvapilo?
Asi to tak směřovalo k tomuhle výsledku, ale je to zajímavé, jak v posledních měsících se to vyvíjelo. Já myslím, že ještě v létě jsme mysleli, že nebo mý kolegové, my žijeme s rodinou tady v Londýně, mnoho mých kolegů chodilo stávkovat, pořád věřili, že Brexit nebude, ale v posledních měsících jsem opravdu cítil, že to směřuje k tomuhle výsledku, takže šok to není.
Čím to může být, že ten odpor proti Brexitu, jak říkáte, slábl u těch kolegů nebo u těch lidí, se kterými jste se stýkal a hovořil?
Je to hrozně zajímavý. Já jsem vlastně, přistěhovali jsme se sem před 3 lety, je zajímavý to, že moje nejmladší dcera Ela se narodila den před referendem, to znamená jí 3,5 roku, a je to slečna, která mluví česky, mluví anglicky, takže hodně věcí se stalo, ale paradoxně od toho referenda, jak dlouho nám to trvalo se dostat do tohohle bodu. Ale co chci říct, když jsme se sem přistěhovali, tak vlastně Londýn obecně byl velmi proto zůstat. Je tady strašně velká síla cizinců, obecně i pro podniky, které tady jsou, viděli mnoho rizik. Pak, jak Theresa May nastavila nějakou tu cestu, myslím, že dřív bylo zmíněno panem Sečkou, Brexit je Brexit, nikdo nevěděl, co to je, kdo to je. A došlo to do toho bodu, že vlastně lidi nechtějí mít ty další otazníky, nechtějí žít v nejistotě, lidi se bojí nejistoty a chtějí opravdu už vědět, co se stane. A
pardon, že vám do toho skáču, i za tu cenu, že by to řešení mělo přinést třeba nějaká negativa, tak jsou na tom Britové dnes už tak, že raději chtějí mít tohle řešení než žádné?
Já si myslím, že to tak opravdu je. Já mám mnoho kolegů nebo kamarádů, tady blízko bydlíme nedaleko Wimbledonu, kteří volili remain, volili zůstat, ale už ta cesta byla tak dlouhá, jak jsem zmiňoval, přes ty 3 roky nebo skoro 3,5 roku, že už mi přijde, že už to mají opravdu všichni dost. Jestliže o Brexitu jsme mluvili v roce 2016, 2017, 2018, už o Brexitu skoro nikdo nemluvil, když jsme chodili na různé akce, a teďka prostě už se lidi chtějí posunout a chtějí se dívat do budoucnosti.
Pak jsem taky zaznamenal ten názor, že ta část, jak říkáte, remain, tedy ta část, která chtěla zůstat v Evropské unii, vlastně v těchto volbách neměla koho volit, protože tam prostě nebyla žádná významná politická osobnost, která by na sebe tak poutala pozornost, jako to dokázal Boris Johnson.
Přesně tak. A já si myslím, že je to velká škoda. Vlastně myslím si, že ty liberální demokraté definovali tu nějakou cestu proti Brexitu, ale neměli silnou osobnost, a pokud se nemýlím, jejich vůdkyně ani neobhájila svůj mandát.
Je to tak, ano.
A myslím si taky, že Labouristi mohli hrát ty karty lépe, protože vlastně dali dál možnost tomu nějakému prodlužování toho procesu, že řekli, když vyhrajeme, tak ještě dáme druhé, ještě budeme něco vyjednávat, přitom ale už tady byli 2 silní lidé, kteří vyjednávali, takže teďka by vyjednával 3. a dáme prostor pro další referendum. A já myslím, že lidi už tomuhle nevěřili, a sám jsem přemýšlel, jestli by ten výsledek byl jiný, pokud by Jeremy Corbyn vlastně definoval jasnější postoj k tomu Brexitu a řekl by třeba remain.
Jo? Jakou pověst podle vás mají tady u lidí v Británii obecně političtí lídři? Ti, co jsou teď v čele stran.
Já myslím obecně s Johnsonem, nebo cítím všichni ty vůdci z privátních škol, bylo zmiňováno velmi, velmi dobře edukovaný a je zajímavý, že jestli je to globální trend, když se můžeme podívat přes oceán, jak teďka je vedená politika, řekněme populistická Trumpem nebo podobně. Myslím si, že řekněme ta sofistikovanost edukovaných lídrů, kteří tady byli dříve, ať už Thatcher nebo Blair, tak mi přijde, že z tohohle standardu jsme lehce trošku sestoupili těmi lídry, který v momentální době Anglie tady má. Ale
a myslíte,
asi,
že to je takový převládající dojem u Britů, že prostě ta politická reprezentace obecně v dnešní době jaksi nenabízí mnoho těch variant, pro které by se člověk opravdu nadchl, nebo které by volil srdcem, které by volil tak, že je opravdu chce mít?
Je to překvapující, protože je tady obrovské množství strašně úspěšných lidí, je to Meka tady, nebo centrum kultury, ale je zajímavý, já dneska jsem šel s dcerou do školy a obecně normálně s rodiči se jen tak pozdravíme a dneska mi tam skákali do náruče a říkali, to je hrozný a používali slova, které normálně nepoužívají. Takže já myslím, že i když vlastně tu volbu lidi udělali, takže úplně nadšení z toho stylu a současného vedení nejsou. Jestli to se to změní, nebo jestli to nějaký globální trend, to se nepovažuji dost erudovaný, jako tenhle soud udělat.
Bývaly časy, kdy se lidé i tady v Británii rozhodovali klasicky podle levicových a pravicových témat. Myslíte, že tyto volby, které včera proběhly, ještě stále spadaly do tohoto režimu? Nebo už to jsou prostě volby o něčem úplně jiném a šlo prostě o Brexit a nic jiného?
Já myslím, že nešlo jenom o Brexit. Určitě to bylo to hlavní téma, ale určitě konzervativci zabudovali tím, že nezůstali na té extrémní pravici, ale posunuli se více do středu. A můžeme se bavit, teďka čas ukáže, jestli Johnson dodrží své sliby, ale ten fakt, že přislíbil tisíce nových policistů, že přislíbil nové nemocnice, tak se stal centrističtější a akceptovatelnější v těch částech Anglie, které nikdy konzervativci nevolili, kdežto libristi vzali opravdu levicový postoj a já, který jsem se narodil...
No to vypadalo, jako by se vraceli někam do 80.
let. Je to strašidelný. Když se podíváte, já bych řekl to slovo strašidelný, protože narodil jsem se v Praze, zažil jsem sametovou revoluci, kterou jsme tady krásně slavili na sametovém bálu před měsícem. A když se podíváte do vlastně programu liberistické strany, tak je tam znárodňování a to mě úplně trhá uši. A myslím si, že se toho lidi opravdu lekli a ten postoj tak extrémně vlevo vlastně ukazují ty volby, že vlastně ztratil Corbyn i z tohohle pohledu. Takže není to jenom ten Brexit, určitě je to postoj, že lidé chtějí, aby se dařilo a ten postoj, že konzervativci se posunuli víc do středu, to jim získalo ty hlasy bez diskuze.
Hostem interview je dnes Matouš Michněvič, manažer ve společnosti Mastercard.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se hlasovalo v referendu o Brexitu, tak velmi významným tématem byla migrace. A zastánci Brexitu argumentovali, že chtějí znovu dostat pod kontrolu to, kdo do Británie přichází. Jak se vám žije jako cizinci ve Spojeném království?
Samozřejmě, když ten výsledek vyšel, tak jsem se trochu bál, protože my jsme vlastně čekali na to, až se narodí moje dcera v Čechách, což je mimochodem zajímavý, protože i když ta ekonomika v Anglii je velmi vyspělá, tak opravdu to zdravotnictví mi přijde, že není na takové úrovni jako v Čechách. A moc Čechů si tohle neuvědomuje, jak skvělý zdravotnictví máme. Takže to jsem chtěl zmínit. Já jsem byl v bodě, kdy jsem stěhoval mladou rodinu do Anglie, kdy jsem si nebyl jistý, jestli mě tam tam vlastně chtějí. A minimálně v tom teda roce 2016-2017 byl nárůst útoků, který byly motivovaný vůči cizincům. To ale myslím, že už teďka trošku jakoby odlehlo. A já chci říct to, že vlastně Anglie, nebo já jsem pracoval jsem ve Francii, studoval jsem v Dánsku, pracoval jsem v Holandsku, v Americe. Všude tam, pane Bumbo, jsem se cítil jako cizinec. A abych budoval nějaký vazby, tak vlastně jsem šel přes nějaké spolky, nebo vlastně jsem se kamarádil s cizinci. Hmm. A tady určitě to není asi případ všude, ale minimálně v Londýně ta společnost je tak mezinárodní, tak tolerantní, každý je odněkať, že my s ženou, obecně naše rodina, se tady cítí téměř jako doma, protože nikdo hned se vás nezeptá, odkud jste. A jestliže
jsem protože každý je odněkať.
Každý je odněkať. Hmm. A jestliže já jsem počítal s tím, že hlavní tady naš nějaká rodinné vazby budou z Čechy, Slováky, Poláky, tak vlastně tak není. A vlastně přes školu a přes rodinu jsme velmi, velmi integrovaní s tou anglickou společností.
Myslíte, takže že by to bylo hodně jiné, kdybyste nebydlel v Londýně? Protože už také zaznělo i v průběhu našeho dopoledního vysílání, Londýn není Anglie.
To je jednoznačně. Určitě je to tak je. Já myslím, že lidi, a ukazovali to i naše volby v Čechách, kde téma byla emigrace, jestli si pamatuju dobře tu dobu, kdy v Německu zůstalo 1,5 milionu emigrantů, o azyl zažádalo v Čechách 70. To znamená skoro nikdo, a přesto to bylo téma, přesto ten populismus vedl k tomu, že některé strany, které se s tím spojily, na tom získaly, což vede mě k tomu bodu toho strachu a strachu lidí. A když by jsme se podívali na nějaké menší města mimo Londýn, tak samozřejmě pokud bychom se podívali na městečko, který bude mít řekněme 1000 obyvatel, v období relativně krátkém najednou tam bude 100 nových obyvatel, ať už z Blízkého východu nebo z Polska, tak to velmi změní tu dynamiku té vesnice. Takže tam samozřejmě ty obavy jsou a myslím si, že s tím pocitem domova to není tak jednoznačný. A na druhou stranu ta společnost přes různé spolky vítá ty cizince a snaží se je integrovat. A nemyslím si, že Anglie má ty problémy, co má třeba Francie nebo Německo ohledně nějakých get nebo faktu, že někdo by se třeba vůbec nebo odmítl učit anglicky nebo nějakým způsobem integrovat.
Setkal jste se vy sám někdy s jakýmkoliv projevem negativního sentimentu kvůli tomu, že nejste Brit?
Nikdy. Nikdy jsem se s tím tady nesetkal, žiju tady přes 3 roky. Je zajímavý, když je nějaká narážka ohledně národnosti, tak mi přijde, že se spíš popichujou Irové se Skotama proti Angličanům a navzájem. Jo? Takže to je nejčastější diskuze ohledně národnosti, než odkud třeba jsem já.
Objevovaly se, nicméně sám jste o tom hovořil, těsně po referendu nějaké útoky vesměs tedy verbální vůči cizincům. A pokud to utichlo, není nějaká obava, že by to zase mohlo přijít po té, co Británie definitivně opustí Evropskou unii?
Víte co, když lidé věří médiím, poslouchají je a pokud několikrát za den uslyší, a to byla ta retorika v roce 2016, pojďme vzít zpátky kontrolu nad tím, kdo přijde, kdo nepřijde, tak určitý segment populace, už to může být nějaký rowdies, který chodí na fotbal, nebo já teďka nechci nějak nálepkovat, tak samozřejmě si tyhle ty pasáže ještě více zjednoduší a myslí si, že mají nárok nějakým způsobem, ať už verbálně nebo fyzicky útočit.
Tam jenom, taková technická poznámka, vy jste říkal, lidé věří médiím, ale to prostě byla retorika té kampaně. Média to zprostředkovávají.
Pardon, ano, děkuji za tu opravu. Je to tak. A to myslím, že bylo nešťastný, ale v podstatě, že jsme se dostali sem, je i ten fakt, že tam byly nějaké lži ohledně toho, co pan Johnson sliboval. A je teďka otázka, když teda je u válu, tak ať nám ukáže, čeho je schopen.
Bavil jste se třeba se svými známými o tom, jak si představují život po vystoupení z Evropské unie, co si vlastně lidé obecně spojují s tím, jaké to bude, až bude dokončen Brexit?
Mm-hmm. Tak paradoxně, jak jsme se zmiňovali na začátku, ta tendence, že se tohle stane, je vlastně otázka posledních několika týdnů. Vánoce jsou za rohem, takže neměl jsem úplně možnost tuhle diskuzi mít. Možná o jakých dopadech jsem přemýšlel na nás, jako na čtyřčlenou rodinu v Londýně, tak když už měl být ten výstup koncem října, pokud se nemýlím, tak jsme zrovna měli naplánovaný návštěvu Prahy a letěli jsme tam, když ještě Anglie byla součástí Evropské unie a měli jsme se vracet, kdy už neměla být. A tam jsme si říkali, jako co se bude dít, děti máme 3 a 5 let staré a bál jsem se, že budeme třeba 8-10 hodin čekat na Heathrow, což se nestalo. Takže mám spíš nějaké jakoby praktické obavy, ale vzhledem tomu, že ten mandát je teďka silný, tak myslím si, že hrozba výstupu bez dohody je relativně nízká. To znamená, myslím si, že bude klíčové o tom nastavit ty pravidla, o tom, kdo je tady, tak pravděpodobně zůstane. Otázka bude, že ta Anglie bude muset nastavit systém nebo strukturu toho, aby dál sem imigranti chodili, protože když se tady projdete, tak vidíte, že kolik odvětví je na té levnější pracovní síle závislé a ty Angličani by tu práci ani nedělali už, ať už se týká řidiči Uberu nebo taxi, hotelnictví, restaurace,
obchody,
ale i zdravotnictví. Zmínili jsme tady doktory naše české, výborné. Takže ono to zní, že co znělo 2016, vzít kontrolu, tak ono ano, ale zároveň ta ekonomika, aby se nezastavila, bude muset dál ty imigranty přijímat.
Hostem Interview je dnes manažer ve společnosti Mastercard Matouš Michněvič. Bavíte se někdy o dopadech Brexitu ve firmě? Nebo myslíte, že vašeho biznisu se to nemůže dotknout?
Ano, určitě. Měli jsme dedikovaný, nebo máme dedikovaný tým, který se tomuhle věnuje. Naši klienti společnosti Mastercard, platební firmy, jsou hlavně banky, ale jsou to i obchodníci, jsou to i municipality, například Transfer for London, který vlastně pomáháme, že všichni jim platí bezkontaktně a cestují tady po městě. Takže jednoznačně to téma bylo. Takže ano.
Oni se vedli totiž i spekulace o tom, zda Londýn nezačnou opouštět nadnárodní firmy. Tahle obava už je pryč?
Já myslím, že jakoby úplně pryč není a mělo to nějaké implikace. My osobně společnost Mastercard má centrálu pro Evropu v Bruselu, takže z pohledu právních implikací nás to nijak neovlivňuje. Vím, že například naše konkurence měla centra sdílených služeb nebo nějakou právní entitu postavenou tady v Anglii a že tím pádem musí dělat nějaké změny a to se týká i některých našich klientů. Ale co je zajímavé, je, že hodně nebo část lidí, co chtěli odejít, tak už odešli. Je tady například ve Fulhamu je tam francouzská škola, francouzské liceum a je tam hodně Francouzů. A hodně Francouzů chtělo, už třeba zvažovalo odejít a byla tu pro ně příležitost odejít. A i díky tomu Fulham měl největší propad například ceny nemovitostí. Některé banky posunuly, řekněme, jsou to stovky zaměstnanců, takže určitě nějaký dopad to mělo, možná ještě trošku mít bude, ale bude to velký nějaký výrazný šok, já to neočekávám.
Právě u těch bank a dalších finančních institucí ty spekulace planuly nejvíc, tady jsme relativně nedaleko od City, tedy toho bankovního centra. Co myslíte, že by se muselo stát na těch vyjednáváních mezi Británií a zbytkem Evropské unie, aby opravdu třeba ty velké bankovní domy uvažovaly o tom, že odejdou z Londýna jinam?
Já si myslím, že by se to muselo týkat toho, že například by se vydefinoval velmi přísný postoj k tomu, aby ty zaměstnanci, kteří nejsou Angličané, třeba pokud tady nebudou moc zůstat, tak to si myslím, tenhle dramatický by to muselo být, aby se odstěhovali, protože hodně šéfů těchhle z těch firem nebo bank jsou taky cizinci a chce se jim opravdu cestovat nebo stěhovat se do Paříže, kde se budou cítit jako cizinci. Tady se necítí jako cizinci. Chce se jim opravdu stěhovat do Německa, učit se německy do Frankfurtu, když tady mají svoje domy, svoje rodiny, skvělý školy. Nechce. Ale, takže si myslím, že by to muselo být opravdu něco dramatického, které by se týkalo zaměstnanců, že by Anglie nějakým způsobem udělala velmi komplikované těm lidem zůstat. A proč by to Anglie dělala?
Takže jsme zpátky u té otázky, o které jsme hovořili před pár minutami, tedy že obecně se lidem často tady dobře žije, byť jsou cizinci, tak jsou přijímáni.
Je to tak a já paradoxně si myslím, že ještě teďka je určitá, nebo Brexit v hodně věcích do teďka třeba i emigrantům pomáhal. Vlastně od toho roku 2016 do teďka, když vezmeme korunu, tak ta oslabila, nebo libra vůči koruně oslabila o 25%. Díky tomu, že někteří lidé už odešli, nebo obecně lidé se báli, co se bude dít, tak nekupovali nemovitosti. Takže cena nemovitostí v Londýně konkrétně poklesla asi o 10%. Takže pro cizince bylo paradoxně levnější, nebo konkrétně pro mě, co jsme udělali, koupit tady dům bylo o 35% levnější než před třemi lety. A takže já myslím, že to je to jakoby zajímavá příležitost pro ty cizince naopak ještě se tady více etablovat.
Možná, kdyby ta libra klesla ještě víc, tak pro nás začne být ta Británie taková zajímavá investiční příležitost.
Ne, já nechci dělat moc velkou reklamu, ale já si myslím, že by se lidé v Čechách měli, každá velká změna, a tohle je změna, je to nějaký radikální výsledek, přináší hodně příležitostí. A Češi jsou velmi chytří, schopní, samozřejmě jsou taky pohodlní, nechce se jim moc stěhovat, ale když se budu bavit, naši velký klienti jsou taky fintechy nebo nové technologické společnosti. Myslím si, že není hned důvod sehnat do Ameriky, do Silicon Valley. Londýn je skvělá báze a myslím si, že teďka je ten moment využít toho, než ta Anglie se nakopne a libra bude výrazně dražší, než je teďka.
Nemůže tam být ale zase nějaká třeba právní nejistota, protože přece jen firma působící v Evropské unii prostě se může spolehnout na evropské regule. Mm-hmm. A v tomto ohledu, jestli nehrozí jistá nestabilita nebo nějaká nejistota, protože nikdo v tuhle chvíli neví, jak přesně se vyjednají třeba dohody mezi Londýnem a Bruselem po Brexitu.
Ano, samozřejmě dokud všechny ty smlouvy nebudou podepsané, tak nějaká nejistota existuje, ale já si myslím, bez rizika není zisk, že jo? Takže já si myslím, když lidé budou čekat, než je všechno jistý, tak nějaký ten přírůstek hodnoty bude samozřejmě menší, takže já myslím, že to riziko je v nějakých mezích, které schopný právník je schopný kvantifikovat a nějakým způsobem najít cestu, pokud bude alternativa A, B, C, jaké ty alternativy jsou a na základě toho tu investici tady udělat.
Ještě s dovolením zpátky na tu osobní úroveň. Vy tedy sám jste příkladem toho, že Brexit vlastně pomohl k tomu, že se tady dá lépe koupit nemovitost.
Přesně tak.
Jaké jsou ještě další důsledky toho od toho referenda? Myslím teď dopady na běžný život, na každodenní život. Co se změnilo?
No, tohle byl jeden velmi, velmi silně pozitivní efekt. Zároveň ale samozřejmě, protože mám maminku a rodinu a mám stále nemovitost v Čechách, tak mám tam nějaké náklady, tak samozřejmě je to pro mě náročnější finančně tohle hradit, včetně dovolených. Lidé, kteří jsou tady, možná míň cestují domů a víc třeba mají dovolenku tady v Anglii kvůli tomu, že ta libra tak silně oslabila. To je asi ten hlavní efekt, co mě teďka napadá.
Myslíte, že Britové to těžce nesou jako hrdý národ, že pár let stačilo k tomu, aby jejich měna, kterou si vždycky nechali, nikdy ani neuvažovali o tom, že by přijali euro a tak dál, takže vlastně dneska je v podstatě jedna ku jedné s eurem. Je to pro ně těžké zkousnout?
Já myslím, že to neberou úplně jako osobně a myslím si, že to vidí jako nějakou výchylku toho, co se bude dít. Já vlastně se vám chci říct takový ještě postřeh, že když se bavíme o Evropě, nebo já jsem zodpovědný za kreditní karty v Evropě, tak třeba moji globální šéfové, nebo konkrétně to dřív byla Austrálenka, vždycky říkala, Matouš je zodpovědný za Anglii a Evropu. A já říkám, Kirsty, proč říkáš Anglie, Evropa? Je to Evropa. A tak je zajímavý, že já myslím, že to napovídá hodně o tom, že oni vědí, že jsou ostravané, že prostě je to jinak, nebo že jsou trošku jiní. A že je Libra teďka trošku slabší, OK, tak nepojedu do Francie na dovolenou a pojedu do Cornwall.
Hostem interview byl dnes Matouš Michněvič, top manažer ve společnosti Mastercard, který se před několika lety přistěhoval do Londýna a dnes byl tedy naším hostem. Děkuji vám za to.
Naschledanou. Děkuji moc krát. Díky, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.